Tervetuloa tänne mukaan, ja siellä on meidän tämän illan otsikkomme, eli Raamatun historian käännekohtia. Ja jos tuntuu, että ei oikein näy sinne taakse, niin voitte tulla tänne vähän edemmäksikin, lähemmäksikin tarkastelemaan. Meillä on tämmöinen melko haastava aihekokonaisuus, eli mä oon ajatellut jo pitkään, että mä haluaisin joskus yrittää käydä läpi kerralla tämän koko maailman historian luomisesta aivan tuonne loppuun saakka. Nimenomaan tällaisia käännekohtia, jotka hyvin voimakkaalla tavalla on vaikuttanut tähän maailmaan ihmisiin jollakin lyhyessä hetkessä radikaalilla tavalla. Meillä on jonkun verran tullut uusia ihmisiä tänne siitä, kun mä olen viimeksi ollut täällä puhujanpöntössä puhumassa, joten mä ajattelin, että mä ihan lyhyesti otan ja esittelen itse, niin mä olen joskus ollut ihan kunniallisissakin töissä. Eli täällä seurakunnassa 2012-2015 3 vuotta seurakuntatyössä hommissa. Ja siinä ohessa ja nyttemmin teen sitten kemiallista vedenkäsittelyä lähinnä yrittäjänä. Sillä puolella lähinnä yritetään tällaista vähän sotkuisempaa vettä kemiallisesti flokata, eli saada nuo kiintoaineet laskeutumaan tuonne pohjalle tuohon malliin. Eli kun on tämä lähtötilanne tämä, niin saataisiin ne erottumaan ne kiintoaineet vedestä ja puhtaaksi tämä vesi tähän malliin verrattuna siihen ensimmäiseen kuvaan, mikä tuosta samasta kohteesta oli. Sitten meillä on toki muuta paljon tärkeämpää kotona. Meidän nuorimmainen tyttömme Silja on vitosluokkalainen ja oli myös yhtenä täällä varkkileirillä tänä viikonloppuna perjantaista lähtien. Siellä oli myös meidän Risto, joka on nyt tuolla miksauspöydän takana. Nämä on pari vuotta vanhoja kuvia, joten nämä on hiukan nämä lapset siitä muuttunut. Ristokin on saanut ainakin 10 kiloa lihasmassaa lisää ja pari vuotta ikää. Sitten meillä on pari vähän taiteellisempaa tapausta, josta nuorempi oli tässä varkkileirillä myös, Veikka, ja vanhempi on tällä hetkellä armeijassa. Mutta on meillä sitten jotakin hienoa ja kaunista kotona. Meidän perheen kuningatar Kati, joka on myös tämän seurakunnan puheenjohtaja, luokanopettaja, poliitikko ja eduskuntavaaliehdokas tänä keväänä. Ja minäkin sitten pyörin tuolla jossakin omissa touhuissani. Tosin meidän vanhemmat pojatkin on päässyt jonkun verran jo mukaan tähän hommaan. Mutta tosiaan nämä käännekohdat, eli luominen, lankeamus, vedenpaisumus, Baabelin kierteen sekoitus, Jeesuksen ristiin kuolema, ja lopun ajan ahdistus, 1000-vuotinen valtakunta, viimeinen tuomio, uudet taivaat, uusi maa. Ja mä tuun aika nopeasti näitä kela menemään läpi, joten ottakaa semmoinen lepposa asento ja kuunnelkaa. Joku tunti tässä ehkä saattaa mennä. Joku tunti, ehkä kuitenkin vain yksi. Aloitetaan Jumalan luomistyöstä, eli luominen kaiken alku. Tämä on tämmöinen poikkitieteellinen esitys, eli aina välillä me katsotaan vähän, että mitä me nähdään Raamatun ulkopuolella näistä samoista asioista. Ja mä itse olen ottanut tähän esimerkkiin Tieteen huiput-kirjasarjasta Paul Davisin kirjasta 3 viimeistä minuuttia, jossa hän käsittelee tieteellisen maailmankuvan käsitystä siitä, miten kaikki loppuu. Mutta hän puhuu toki myös alusta siinä, ja hän toteaa, että aika syntyy vasta alkuräjähdyksessä, samalla kuin syntyvät myös avaruus, aine ja energia. Ja jos me katsotaan, niin no joo, tuossa on kuva musta, kun mä oon vähän pienenä poikana ollut tuona kaukoputken kanssa tuossa edellisessä. Tämä taustakuva on Andromedan galaksi, yrittää olla tuolla takana, joskus ottanut tuommoisen kuvan. Mutta Raamatussa on tämä majesteettinen lause, alussa Jumala loi taivaat ja maat, ja tätä on sanottu kaikkein majesteettisimmaksi lauseeksi, mitä ihmiskunta on missään kirjallisessa muodossa saanut käsiinsä. Niin ja tämä sisältää, nämä 5 sanaa suomeksi, ne sisältää ajan, tilan, materiaan, energian, kaikki se, mitä fysiikka, kosmologia vaatii maailmankaikkeuden olemassaololle, ne kaikki löytyy yhdestä ainoasta sitä ensimmäisestä lauseesta, mikä Raamatussa löytyy. Joku on mulle väittänyt, on jostain kuullut, että joku fyysikko olisi tullut ihan uskoon pelkästään. Se olisi ollut hänen oman henkilökohtaisen historiansa käännekohta, kun hän tämän lauseen näki ja käsitti, että tämä sisältää kaiken, mitä hän ikinä tutkii. Ja se olisi johtanut hänet Kristuksen luo. Mutta mä en nyt saa löytänyt siitä lähdeviitettä, joten mä nyt vaan mainitsen sen tässä näin. Mutta Raamatussa, sitten kun kuvataan maailmankaikkeutta, monissa kohdissa tämä levitti tulee esiin yhä uudestaan ja uudestaan. Tässä kuvataan, että kuinka Jumala levitti taivaat niin kuin harson. Tämä harso on mun mielestä todella hyvä kuva, koska kun me katsotaan maailmankaikkeutta, se on hyvin harva. Ainekeskittymiä on harvassa siellä täällä. Tähtiä näkyy siellä täällä. Tämä harso on hirveän hyvä kuvaus taivaasta. Mutta tämä levittää taivaat, tulee esiin yhä uudestaan ja uudestaan vanhan testamentin puolella, kun viitataan siihen, mitä Jumala loi tämän maailmankaikkeuden kosmoksen tähdet, galaksit. Levitti taidollansa. Ja tämä on sinänsä mielenkiintoinen kuvaus, että kun tämä Paul Davies ja vastaavat pohtivat sitä ja tutkii sitä, että miten tämä maailmankaikkeus on pulahtanut esiin, niin siellä tulee aina tämä juttu. Kosmos levittäytyy alussa äärimmäisen nopeasti, valtavalla nopeudella. Puhutaan inflaatiosta, eli se ihan alku, kun jostain ainekeskittymästä koko maailmankaikkeus levittäytyy, niin se levittäytyy muutamassa sekunnin murto-osassa miljardien valovuosien halkaisijaltaan olevaan kuplaan. Eli tämä on aivan mielettömän nopea. Tämä on äärettömän paljon nopeampaa kuin mitä valo liikkuu, tämä ensimmäinen alku tässä maailmankaikkeudessa. Ja jos me katsotaan näitä Raamatun ilmauksia, niin tämä levittää, se sopii hyvin siihen. Hän levittää sen valtavaa vauhtia, ja tämä valtava vauhti löytyy esimerkiksi psalmi 33, 6 ja 9. Tässä puhutaan siitä, miten Jumala on luonut taivaan joukot, ja se jatkuu. Hän sanoi, ja se tapahtui. Hän käski, ja se oli tehty. Tämä viittaa äärimmäisen nopean tapahtumaan. Jumala sanoi, ja tapahtui niin. Universumi on hyvin kristillinen tapa kuvata maailmankaikkeutta. Se koostuu nimittäin kahdesta sanasta, latinan sanasta uni, yksi, ja verse, puhuttu lause. Koko maailmankaikkeus on yksi puhuttu lause. Jumala sanoi, ja tapahtui niin. Se oli tehty, se oli valmis. Raamatusta löytyy jopa viite siihen, kuinka paljon tähtiä on. Siellä verrataan nimittäin taivaan joukkoa, tähtien lukumäärää, meren hiekan määrään, maailman merien rantojen hiekkanjyvien määrään. Ja jos me katsotaan taivaalle, ja jos aikanaan sen aikainen Uber-taksikuski on katsellut taivaalle, niin se on voinut miettiä, että onhan tämä nyt aika järjetön vertaus, että jos me katsotaan taivaalle, niin tuolla on yksi tähti, tuolla on toinen tähti, että aika harvassa ne on verrattuna hiekanjyvien rannalla, joita on siellä aivan niin kuin miljardeittain ja enemmänkin. Nythän tämän jälkeen on kehitetty kaukoputket, tuossa on Seinäjoen observatorio ja sen kaukoputki, joka on 40-senttinen tuommoinen tuon tyyppinen putki. Ja niiden avullahan me ollaan voitu nyt nähdä, että hyvänen aika, siellähän on niitä tähtiä hyvinkin paljon. Viimeisen parinsadan vuoden aikana meidän käsitys maailmankaikkeuden tähtien lukumäärästä on muuttunut. Tuossa on Andromedan galaksi, vähän parempi kuva kuin se, minkä mä otin. Tässä on pieni otos taivaalta, ja nuo kaikki pienet sumuiset kohteet on galakseja. Tässä on yksi piste, jossa näyttää hyvin pimeältä tuo kohta, mutta kun siihen on tarkennettu ja suurennettu ja valotettu hyvin pitkään, niin sieltäkin löytyy valtava määrä lisää galakseja, joista jokainen sisältää jonkun 100 miljardia tähteä. Tässä on meidän linnunrataa, joka on suurin piirtein Andromedan galaksin kokoinen, noin 100 miljardia tähteä. Ja nykyarvio universumin tähdestä on 10^22-10^24 kappaletta, ja joku on myöskin arvioinut maailman rantalinjan hiekanjyvien lukumäärää, ja se on tullut, no se ei nyt näy tässä kuvaformaatista johtuen, mutta sama tulos, 10^22 hiekanjyvästä. Eli tämä Raamatun vertaus siitä, kuinka paljon on tähtiä, kuinka paljon on hiekanjyviä, se oli aivan oikea, mutta miten ne on 4000 vuotta sitten voinut sen tietää. Ei mitenkään muuten kuin, että Jumala on sen ilmoittanut. Eli se on vaikuttanut järjettömältä vertaukselta, mutta silti Jumalan sana on ollut luotettavaa. Se on luotettavaa myös silloin, kun me ei vielä tiedetä, miten tämä voisi olla totta. Kun näyttää siltä, että mitä me ei ymmärretä tätä Jumalan sanaa, tätä jotain kohtaa, niin me voidaan kuitenkin uskossa luottaa, että kyllä tähän vielä vastaus löytyy. Ja me saadaan toki sitä myös etsiä. Psalmin kirjoittaja David, eli yksi Raamatun merkittävimpiä hahmoja. Kun minä katselen sinun taivasta, sinun sormiesi tekoja, kuuta ja tähti, jotka sinä olet tuonut, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Raamatun kirjoittajien käsitys omasta asemastaan maailmankaikkeudessa oli ihan oikea. He koki itsensä pieniksi. He ymmärsi, kuinka suuri on maailmankaikkeus. Ja sopii jollakin, koska taivaat julistaa Jumalan kunniaa ja taivaan kansi kertoo hänen teoistaan. Jobissa kirjoitetaan, että hän ripustaa maan tyhjyyden päälle. Tämäkin on tosi hieno kuvaus, koska mehän tiedetään, että meidän planeettamme on tuolla tyhjyydessä. Tyhjyydessä liikkuu ja pyörii auringon ympäri ja näin. Eli tämä Raamatun käsitys maailmankaikkeudesta, se on paljon niin kuin realistisempi ja todempi kuin joku muu jostain, mitä me voidaan löytää erilaisista kertomuksista ja taruista ja saduista. Tässä alussa kerrotaan myös siitä, miten Jumala luo maan, mantereen. Hän kutsuu kuivan maaksi ja paikan, mihin vedet on kokoontunut mereksi. Eli tässä on niin kuin yksi paikka, missä on maata, ja yksi paikka, missä on vettä, tämän mukaan, mitä Raamattu kirjoittaa. Ja en tiedä, onko pancheja teille tuttu käsite, mutta se on semmoinen ajatus, että jossain vaiheessa nämä kaikki meidän mantereet, mitkä on nyt hajaillaan, Amerikat ja muut, niin ne on ollut yhdessä ja samassa läjässä. Ja tämä Raamatun kuvaushan viittaa juuri siihen. Eli taas osuu ihan oikeaan. Tuossa muuten, kun nämä kootaan tällä lailla palapelit yhteen tähän tyyliin, niin me nähdään, että Israel ja Jerusalem asettuu aika lailla tämän kaiken mahdollisen maamassan keskelle. Ja jos me Hesekielin kirjasta luetaan, niin siellä viitataan Israeliin ja Jerusalemiin ja puhutaan siitä, että he asuvat maan navassa, mikä sopisi oikein hyvin tähän kuvaan. Maan napa olisi tuolla. No, Jumala sai luomistyönsä päätökseen ja hän sanoi, katsoi kaikkea ja totesi, että se oli sangen hyvä, erittäin hyvä Jumalan mielestä. Ja nyt monilla ihmisillä tänä päivänä on se ongelma, että he ei ymmärrä sitä, että nyt me emme enää elä maailmassa, joka on Jumalan mielestä sangen hyvä. Eli tämä lankeemus ja sen ymmärtäminen olisi tosi tärkeää. Tämä maailma eroaa siitä, mitä me tänä päivänä nähdään. Siellä kerrotaan esimerkiksi, että eläimille annetaan kaikille vihreät ruohot ravinnoksi, siis kaikille eläimille. Ja vastaavasti ihmiset syö siementä tekeviä ruohoja ja hedelmiä. Ja tähän on eri tilanne kuin mitä meillä on tänä päivänä. Maailma on muuttunut ja se on muuttunut siksi, että täällä on ollut syntiin lankeamus. Ja monta näitä muitakin asioita, mutta tämä on ollut kaikkein merkittävin asia. Ja tasan yksi asiahan oli ihmiseltä kielletty paratiisissa, ja te tiedätte tämän systeemin, miten tämä meni. Muistatte, siellä ruvettiin syömään sitä kielletyn puun hedelmää, ja tulos oli sitten tämä. Eli Raamatun mukaan tämä kaikki oli sangen hyvä vaihe, loppu siihen. Kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, synnin kautta kuolema. Ja niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Ja me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa jo synnytystuskissa hamaan tähän asti viitatessaan Jeesuksen paluuseen. Eli tämä olisi hyvin tärkeää ymmärtää, että Jumala on hyvä siitä huolimatta, että tämä maailma on langennut ja paha ja turmeluksen tilassa. Koko maailma on pahan vallassa, kirjoittaa apostoli Johannes. Eli tämä hetkellä tilanne on se, että kun me voidaan pastoriltamme kysyä, että onko raamatullista sanoa, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä, niin Raamattunsa tunteva pastori voi vastata, että juu, on ne hyviä synnin tekemisessä. Ja tämä on ihan totta, nimittäin kun Paavali kirjoittaa, pyhä Paavali, joka eli ehkä lähempänä Kristusta kuin yksikään meistä, palveli häntä, antoi kaikkensa monta kymmentä vuotta ja kärsi valtavasti kristinuskon tähden, niin hän kirjoittaa, että tiedän hänet ei minussa. Nimittäin minun turmentuleessa luonnossa ei ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Ja tämä on todella arvollinen teksti. Jos pyhä Paavali kirjoittaa itsestään näin, niin ei se ole ihme, jos mekin joskus koetaan samaa. Tämä on todella arvollinen teksti meille kaikille. Eli meidän ihmissuhteessa, niin kuin tässä on tämä realistiset reality wedding, oletko valmis ottamaan puolisoksesi tämän langeneen epätäydellisen itsekkään ja syntisen Aadamin jälkeläisen? Tämmöisten ihmisten kanssa me joudutaan olemaan tekemisissä. Joskus tietysti huumori auttaa, niin kuin tässä on Aadam ja Eeva, että Eeva, olet maailman kaunein nainen, niin varmaan kuin ei siellä ketään muuta ollut. Ja Eeva vastaa, että rakas Aadam, sinä olet taatusti maailman älykkäin mies. Ja tämä pyhä Pietari, joka sadun mukaan vartioi taivaan porttia, mitä hän nyt ei toki tee, mutta Hänkin muistuttaa, että pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne. Ja minkä takia? Siksi, että rakkaus peittää paljotkin synnit. Meidän on hyvä ymmärtää tämä, että me ollaan itse langeneita. Se on meidän olemuksessamme niin syvällä. Me ei päästä sitä irti, vaikka me kuinka tultaisiin uskoon, vaikka me rakastettaisiin Jeesusta. Armo ja totuus. Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Ja me tarvitaan ne molemmat puolet, muuten me ei selvitä. Niin, mitä tapahtui, niin yhden ihmisen synnin teko toi maailman synnin ja synnin mukana kuoleman. Eli me hengellisesti, henkisesti ollaan langenneita ja sen lisäksi me ollaan myös fyysisesti langenneita. Kuolema on saavuttanut kaikki ihmiset. Kaikki ovat tehneet syntiä, paitsi Jeesus. Ja filippiläiskirjeessä Paavali muistuttaa, että meidän alennustilamme ruumiiseen, jonka Jumala kerran muuttaa kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Me ollaan alennustilassa, kuten sanotaan, että me terveitä voida olla. Ainut ongelma on se, että ei ole vielä tutkittu aivan tarpeeksi, kaikkia sairauksia löydetty, mutta kaikki me ollaan tällaisia vähän raihnaisia tavalla tai toisella. Myös luomakunta on siinä samassa tilassa. Että välillähän tuntuu, että jotenkin ihmisten luontokäsitys on Walt Disneyn elokuvista kiinni ja ajatellaan, että tuolla eläimet on onnellisia, kun on tuolla luonnossa pomppii rauhassa, mutta aika harva loppujen lopuksi elää aikuisikään saakka, koska koko maailma on samalla tavoin luomakuntakin turmeluksen orjuudessa ja katoavaisuudessa. Eli tämä käsitys maailmasta täytyy myös olla realistinen. Ja Raamatun kuva maailmasta on sellainen, että me voidaan yhtyä siihen, että kaikenlaisia asioita tapahtuu, jotka tuntuu ikäviltä. Niinpä tämä profetaalinen rukous, mitä me rukoillaan, tunnettu maailman tunnetun rukous, isä meidän rukous, se on profetaalinen, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Taivaassa Jumalan tahto tapahtuu tällä hetkellä täydellisesti, mutta ei vielä maan päällä. Me emme vielä näe kaikkea hänen Jeesuksen vallan alle asetetuksi. Protoevankeliumiksi kutsutaan tämän syntyinlankeemuksen jälkeistä Jumalan lupausta, jossa hän lupaa, että kerran tämä tilanne tulee muuttumaan ja tulee se vaimon siemen, joka tulee korjaamaan tämän tilanteen ja polkee rikki sen käärmeen, sen paholaisen perkeleen pään, joka on aiheuttanut tämän tilanteen, joka sai sen aikaiseksi. Ja sitten tässä seuraavassa luvussa kerrotaan, miten Eeva tulee raskaaksi ja hän sanoo, minä olen saanut pojan Herran avulla. Ja esimerkiksi Raamatun kommentaattori Gil on kääntänyt tämän alkutekstistä niin, että hän sanoo, minä olen saanut pojan Herran. Eli hän ymmärsi niin, että tämä Eeva olisi ajatellut, että no nyt tässä on se siemen, joka tulee polkemaan rikki käärmeen pään. Valitettavasti näin ei kuitenkaan tapahtunut. Tämä Kainhan tarkoittaa nimenä omistushallinta keihäs pistin. Eli kun tuossa edellisessä kohdassa puhutaan siitä pistimestä ja muusta, niin tämä olisi ollut se pelastaja, mutta valitettavasti kävi päinvastoin. Tuossa on Tizialo Veselion maalaus, kirkkomaalaus tästä tapauksesta, mikä on hyvin surullinen ja alleviivaa tätä kurjuutta ja surkeutta, ja mikä seurasi siitä, kun oli syntiinlankeemus, eli ihmissuhteet kaikilla tasoilla meni hyvin ikävään malliin. Kain tappoi veljensä Aabelin ja näin, ja tuli ensimmäinen veljessurma. Tämä langennut maailma oli todella langennut. Tästä mun täytyy ottaa esiin kuitenkin se, miten Jumala tässä toimii. Tämä kuvaa aika hyvin sitä, miten Jumala toimii tässä maailmassa, miten hän suhtautuu meihin ihmisiin, miten hienotunteinen hän on. Ennen kuin näitä tapahtumia Jumala on yhteydessä Kainiin, hän kysyy Kainilta, että miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan ja niin edelleen. Ja vetoaa Kainiin, että tämä niin kuin, pysyisi oikealla tiellä. Ja Jumala antaa meidän ihmisten valita tiemme, tehdä aika radikaaleja, pahoja ratkaisuja elämässämme. Ja tämän teon jälkeenkin Jumala tulee Kainin luokse ja hän ei ensimmäisenä syytä Kainia, vaan hän kysyy Kainilta, Kain, missä on veljesi Aabel? Hän antaa vielä tässä vaiheessakin Kainille mahdollisuuden itse tunnustaa, itse katua, itse osoittaa niin kuin ymmärrystä siihen, missä hän on ja missä tilassa hän on. Ja näin Jumala toimii meidän kaikkien kanssa ja yleensäkin. Esimerkiksi myös tuossa, kun Adam ja Eeva lymysivät, niin Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet. Jumala haluaisi, että me mietittäisiin, missä me ollaan suhteessa häneen ja suhteessa toinen toisiimme. Jumala haluaa, että me pysähdyttäisiin ja mietittäisiin, että onko tässä jotain vialla meidän tiessämme. Tällä lailla Jumala kutsuu edelleen syntisiä parannukseen. Jumalan kärsivällisyys on suuri ja hän on hyvin hienotunteinen tässä tavassaan toimia yleensä ihmisten kanssa. Ja tämä on sinänsä hämmästytti minua, kun minä tätä ensimmäistä kertaa hoksasin, että tosiaan Tobias-murhan jälkeen Jumala tulee ja ensin kysyy Kainilta, antaa Kainille mahdollisuuden vastata, missä on veljesi. Samalla tavoin tapahtuu esimerkiksi Daavidille, kun hän teki tämän aviorikoksen ja murhasi yhden uskollisista alamaisistaan. Niin Jumala lähetti profeetan, joka kertoi hänelle tarinan. Tarinan miehestä, joka oli vienyt köyhän ainoa rakkaan lemmikkilampaan, kun ei viittinyt teurastaa omiaan. Ja kysyi sitten Daavidilta, että mitä sitä homman kanssa tehdään. Ja sitten Daavid tietysti julisti ankaraa tuomiota tällaiselle roistolle. Ja sitten profeetta sanoi, että sinä olet se mies. Ja siinä vaiheessa Daavid niin kuin meni itseensä. Mutta tämäkin tuli tällä lailla ikään kuin kertoteen kautta. Jumala ei ole Jumala, joka haluaa tulla syyttämään meitä, murskaamaan meitä, hajottamaan meitä. Jumala on todella armollinen ja rakastava ja laupias tavalla, millä hän kohtelee ihmisiä, jotka on tehnyt hirveitäkin pahuuksia. Jumala on rakkauden Jumala. Daavid tajuaa itse tilanteensa. Samalla tavoin tuhlaajapoika. Kun hän lähti ja tuhlasi omaisuuden, niin sitten hän itse ymmärsi, minä olen tehnyt syntiä. Ja kun hän lähti kotiin päin, niin isä, joka kuvaa tässä Jumalaa, niin kun poika oli vielä kaukana, niin isä näki hänet ja heltyi ja hän juoksi poikaa vastaan, sulki syliinsä ja suuteli häntä. Ja sitten vietettiin ilojuhlaa. Tätä Jumala haluaisi, kun on vielä kaukana hänestä ja tulee tämä synnentunto ja käsittää, minä olen tehnyt väärin. Ja haluaa tulla Jumalan luo, niin jo kaukana ollessa Jumala näkee ja Jumala tulee vastaan. Mutta tämä maailmankuva, eli meillä on tämä täydellinen alku ja Jumalalla on suunnitelma mennä sinne takaisin ja jatketaan tätä matkaa eteenpäin. Nyt katsotaan vähän, että mitä muualla kirjoitetaan näistä samoista asioista. Vanhoja tekstejä. Kreikka, runoilija Hedius 6. vuosisata ennen Kristusta. Siellä hän kirjoitti vanhoista ajoista ja kirjoitti siitä, miten ensimmäinen aika oli kultainen aikakausi, jolloin vallitsi rauha, harmonia, vauraus, huolettomuus ja onni. Ihmiset asuivat maassa, jonka nimi oli Arkadia ja se antoi runsaat antimet. He eivät ikinä sairastuneet ja olivat kaiken pahan ulottumattomissa. Eli tämähän on aivan samanlainen kuvaus kuin mitä me löydetään Raamatusta Kreikassa 6. vuosisadalta ennen Kristusta. Sitten siellä sisältyy tämä tapahtumien sellainen asia, että Pandoralle annetaan Pandoran lipas, jota ei saanut avata. Eli Jumala antavat jonkin, johon ei saa koskea. Mutta uteliaisuus vie tästä naisesta voiton, ja avatusta lippaasta kaikenlainen pahuus, sairaudet ja kuolema purkautuvat maailmaan. Kaikenlaiset pahuudet, ja ainut, mikä lippaaseen jää, kun sen saa löytyä kiinni, on toivo. Ja tämä on aika lailla yksi yhteen sen kanssa, mitä me voidaan Raamatusta lukea, Raamatun luomiskertomuksesta ja lankeamuksesta, ja siitä, miten Jumala lupaa, että kerran tulee pelastaja. Hindut on yksi suurimpia uskontoja maailmassa, Intiassa, ja yllättävää kyllä heilläkin on hyvin samanlaiset näkemykset tuolta maailman alusta. Heidän mielestään ensimmäinen aika oli täydellisyyden aikakausi, jolloin ihmiset ei ostanut eikä myynyt, ei ollut köyhiä, ei ollut rikkaita, ei tarvinnut ahertaa, kaiken sai mitä halusi. Ei ollut sairautta, ei turhamaisuutta, ei vihaa, ei mitään pahuutta, pelkoa tai surua, vaan kaikki olivat äärimmäisen siunattuja ja onnellisia. Sitten se aikakausi loppui ja ihmisten elinikä laski. Ja jokaisella aikakaudella sen jälkeen ihmisten elinikä on laskenut ja asiat on mennyt jotenkin huonommin. Ja niiden mielestä viimeinen aikakausi on kaikista pahin ja siinä maailma tuhoutuu, mutta sen aikana ilmestyy Messias, heidän mielestään nimeltään Kali, ja uusi kultainen aikakausi voi alkaa. Eli tällaisia samantapaisia näkemyksiä on muuallakin. Ja jos me Raamatusta katsotaan näitä ihmisten elinikiä, niin todellakin ne putoaa mentäessä eteenpäin. Täältä ennen vedenpaisumusta, vedenpaisumuksen jälkeen jatkuvasti putoaa. Eli tuossa näkee, täällä on joku Joosef luultavasti tuossa, joka on elänyt vielä yli 100-vuotiaaksi, mutta sen jälkeen ikä rupeaa olemaan samaa luokkaa kuin meillä tuossa noin vähän reilu 2000 vuoden jälkeen luomisesta, jos tämä aikaskaala pitää paikkaansa, minkä esimerkiksi Lutteri ja piispa Ushari joskus on laskenut. Kerran mulla tuli Jyväskylässä vastaan tuommoinen oranssipukunen kaapuinen kaveri, joka kanssa vähän juteltiin sitten siinä, että no mikä sä oot, ja hän on tämmöinen Hare Krishna -palvoja, ja juteltiin, että heidän mielestään on ollut aika, jolloin ihmiset eli jopa 1000 vuotta. Ja tämähän on aivan niin kuin Raamatussa sanotaan, eli heilläkin on se aivan sama yhteinen muistikuva sieltä asiasta. Sitten zoroastrianismi, jota sanotaan maailman vanhimmaksi uskonnoksi, no eihän se toki ole, mutta yksi vanhimmista kuitenkin Iranin, Intian alueelta. He taas uskoo, että on olemassa, että tämä meidän universumi on tällaisessa taistelussa, jossa on hyvä Jumala, Ahura Mazda, ja sitten on tämmöinen paha. Tämä hyvä Jumala on luonut kaiken, ja tämä toinen taas on sellainen tuhoaja, joka haluaa vaan pistää matalaksi ja vääristää tämän hyvän Jumalan luomistyön. Ja tästä taistelusta johtuu kaikki hyvä ja paha maailmassa, ja ihmiset on siinä niin kuin välissä, ja he voi valita hyvän tai vähän huonomman. Ja sitten he uskovat, että tämä hyvä Jumala hänessä on sekä miehen että naisen ominaisuudet ja niin edelleen. Joka tapauksessa siinä on paljon, näyttää siltä, että siellä on aika paljon samoja tuota näkemyksiä kuin mitä Raamatustakin löytyy. Eli en nyt toki minkään synkretismin kannalla ole, mutta se on ihan normaalia, että kun me kaikki ollaan samoista Adamista ja Eevasta lähtöisiä Noan kautta, niin meillä on se sama historiakäsitys. Ympäri maailmaa löytyy samoja legendoita. Esimerkiksi kiinalainen merkki kielolle. Kiina on kaikista vanhin kieli, mitä on olemassa. Ja tällaiset isommat merkitykset koostuu tuommoisista pienemmistä merkeistä. Esimerkiksi kieltää muodostuu kahdesta merkistä. Siinä on kaksi puuta ja sitten jumalallinen määräys, niin se on kielto. Ja jos me mietitään Raamattua, niin siellä oli kaksi puuta paratiisissa, jotka oli kielletty, ja siellä oli tämä hyvä ja pahan tiedon puu, se oli kielletty, ja sen jälkeen kun siitä oltiin syöty, niin elämän puu oli kielletty, kaksi kiellettyä puuta. Ja kiinan kielessä tosiaan jumalallinen määräys ja kaksi puuta tarkoittaa kieltoa, aivan niin kuin suoraan Raamatusta otettu. Sen lisäksi tämmöinen kuin halu ja himo on kahdesta pienemmästä merkistä tehty, josta toinen on nainen ja toinen on puut. Eli tämäkin tulee aivan siitä, niin kuin Eeva halusi syödä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin siitä tulee tämä himo. Ja paha, tai siis piru, paholainen, se koostuu kolmesta merkistä, josta yksi on salaisuus, yksi on persoona ja yksi on puutarha. Eli salainen persoona puutarhassa on paholainen. Aivan niin kuin Raamatusta tämäkin. No, siirrytään seuraavaan kohtaan, eli verenpaisumukseen. Raamatun mukaan tämä oli koko maailmanlaajuinen superkatastrofi. Jeesus viittaa siihen sanoen, että Noa meni arkki ja verenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Pietari sanoo, silloinen maailma hukkui verenpaisumukseen. Vedet vallitsevat maan päällä 150 päivää, eli kuukausia Raamatun mukaan, ja kaikki, joiden siliramissa oli elämän henkäys, kaikki, jotka olivat kuivalla maalla, kuolivat. Tämä on tämä toinen käännekohta maailman historiassa Raamatun mukaan. Se vertautuu viimeiseen tuomioon Pietarin kirjan mukaan. Se oli taivaat ja samoin kuin maa, joka on tehty vedestä ja veden kautta, olivat ikiajoista olemassa Jumalan sanan voimasta. Niiden kautta silloinen maailma tuhottiin verenpaisumuksesta. Ja tämä vielä vahvistaa tämä seuraava jae. Ja sen saman sanan varassa ovat nykyiset taivaat ja nykyinen maa tulen tuhoa odottamassa. Niitä säilytetään sitä päivää ja varten, jolloin tuomio tulee ja jumalattomat tuhotaan. Tämäkin viittaa siihen globaaliin täydelliseen tuhoon. Silloinen maailma, nykyinen maailma. Tämä paikallisuus, mitä usein ehdotetaan, niin siinä tulee jotakin ristiriitoja Raamatun kertomukseen. Esimerkiksi miksi ihmeessä ottaa näitä elukoita arkkiin kauheat määrät, jos vuorten takana on lisää. Miksi ottaa lintuja, nehän voisi vaan lentää pois. Miksi viettää arkissa vuosi, miksei vaikka mennä pois viikko ennen tulvaa. Ja se on 7 kuukautta, jonka verran he olivat ennen kuin se pysähtyi se arkki. Ja senkin jälkeen kesti vielä 2 kuukautta ennen kuin he avasivat kannen, kun maa oli tarpeeksi kuivunut. Ja he pysähtyivät Araratin vuorille. Ja nämä Araratin vuoret on melko korkeat, siellä on huiput tuolla 3,5 kilometristä ylöspäin, eli jos arkkilaiva ajelehtii täällä, niin kyllä se vesi on peittänyt suurin piirtein kaiken muunkin tässä maailmassa. Nimittäin psalmin 104 viittaa siihen, että nämä nykyiset korkeat vuoristot olisi kohonnut vasta tämän vedenpasumuksen jälkeen. Jakeet 7 ja 8. Sinä käskit vesiä ja ne pakenivat, ne virtasivat kiireesti, kun äänesi jylisi. Ja vuoret kohosivat, laaksot vaipuivat kukin kohdalle niin kuin säädit. Ja sinä asetit rajat, joita vedet eivät ylitä, eivätkä ne enää palaa peittämään maata. Eli maan pinta olisi ollut tasaisempi. Eli meillä ei olisi ollut Mount Everestia 9 kilsan korkeudessa, eikä vastaavasti myöskään Mariannin hautaa 11 kilometrin korkeudessa, vaan korkeuserot olisi ollut pienempiä. Vettähän on kyllä riittävästi peittämään tasainen maanpinta 3 kilometrin korkeudelta. Tulvalegendoja on ympäri maailmaa, niitä on kerätty nykyään 270 kappaletta. Esimerkiksi Havaijilla muistetaan, että pitkän aikaa kunionhuonnan ensimmäisen ihmisen kuoleman jälkeen maailmasta tuli paha ja hirvittävä paikka asua. Vain yksi hyvä mies oli jäljellä ja hänen nimensä oli Nuu. Hän teki suuren kanootin, jossa oli talo ja täytti sen eläimillä. Vedet tulivat kaiken maailman yli ja tappoivat kaikki ihmiset. Vain Nuu ja hänen perheensä selvisivät. Aivan niin kuin Raamatussa. Kiinasta tämä kirjoitus muistuttaa, että Fuhi, hänen vaimonsa, kolme poikaansa ja näiden vaimot selvisivät suuresta tulvasta. Ja hän ja hänen perheensä olivat ainoat elävät ihmiset maan päällä. Aivan niin kuin Raamatussa, lukumääräkin on oikea. Raamatussa puhutaan Noasta, hänen vaimostaan, ja Seemistä, Haamista ja Jaafetista ja heidän vaimostaan. Suuren tulvan jälkeen he jälleen asuttivat maailman. Muinainen Meksiko, Toltekintioonit siellä päin. Ensimmäinen maailma kesti 1716 vuotta ja tuhoutui valtavassa tulvassa, joka peitti kaikki vuoret. Vain yksi perhe selvisi. Tässäkin on tämä sama. Mä nyt enempää näitä otan, mutta niitä on todella paljon. Australian aboriginaaleista, pohjoisen eskimoihin ja kaikkea siltä väliltä löytyy tällaisia kertomuksia. Niin, tämä silloinen maailma, mihin tuossa jo viitattiin, eli tässä antaa Pietari ymmärtää, että silloinen maailma oli vähän eri juttu kuin tämä nykyinen maailma. Ja todellakin, kun me katsotaan tätä nykyistä maailmaa, niin tämähän on niin kuin vesipallo. Tässä tullaan Tyyneolle valtamereltä. Tätä vettä on 70% maan pinta-alasta tällä hetkellä, että meillä maapallo on hieman väärä ilmaisu, pitäisi sanoa vesipallo. Nykyään 70% on vettä. Lopusta maapalloa valtavan suuri osa on vuoristoa, niin kuin on siellä Alpit ja vuoristoja on todella paljon, niin kuin tiedätte, ympäri maailmaa. Siellä ei voi oikeastaan ihmiset elää ja olla. Ja viljellä on jäätikköä, tundraa, aavikoita, rämeitä, soita. Kuitenkin Jumalan sana sanoo, että hän ei sitä autioksi luonut Jumala, vaan asuttavaksi hän sen valmisti. Eli tämä viittasi myös siihen, että tämä maailma ennen vedenpaasumusta on ollut vähän mukavampi asustaa ja olla. Todennäköisesti maassa oli vähemmän vettä ja enemmän maata, tasaisempi maanpinta, terveellisempi ilmasto, enemmän happea, korkeampi ilmanpaine. Nämä olivat sitten asiassa tutkimustulostenkin mukaan välttämättömiä siihen aikaan, kun nämä suuret liitodinosaurukset eli, joiden siipien kärkiväli on monta metriä, ne ei pystyisi elämään. Ne pystyisi lentämään tässä nykyisessä ilmastossa, tämä ilma on liian ohutta. Tarvitsisi olla paksumpi ilmakehä. Tasaisempi lämpötila tulisi tällaisen paksumman ilmakehän kautta ja kosteampi ilmasto. Jossakin tutkimuksessa on tutkittu tällaisia vanhoja ilmakuplia, joita on jäänyt meripihkan sisään, ja niissä on ollut huomattavasti korkeampi happipitoisuus kuin tänä päivänä. Menee yli 30%, eli 1,5-kertainen, huomattavasti helpompi hengittää, myöskin siksi, että ilma on paksumpaa. Ja kasvit kasvaisi paljon suuremmiksi, eläimet isommiksi, mitä mä en nyt tähän esitykseen ottanut, mutta melkein kaikista eläinlajista löytyy niitä jättiversioita fossiileista, paljon isompia kuin tämän päivän eläimet. Tämä on ollut tosiaan erilainen maailma joskus. Tämä silloinen maailma oli erilainen kuin tämä nykyinen. Ja mitä sille Pangealle sitten tapahtui, jos sillä olisi ollut tämä yksi yhteinen manner? No, Raamatun mukaan tämä vesi tuli paitsi taivaalta myös siitä, että kaikki syvyyden lähteet ja räjähtivät auki. Meillähän on nytkyään se tilanne maan pinnalla, että Tällaiseen Suomessa on vähän erilainen. Meillä on peruskallio ja kausi on repinyt meiltä kaiken muun melkein pois, mutta muualla maailmassa tilanne on toinen ja suurin osa maan pinnasta on peittynyt tällaisilla sedimenttikivilajeilla, jotka muodostuu siitä, että vesi velloo ja erottelee eri maakerroksia toisistaansa tähän malliin. Esimerkiksi kaikki fossiilit löytyy sedimenttikivilajeista, niistä löytyy myös kaikki hiiliesiintymät ja kaikki öljyesiintymät. Eli tämän tyyppisiä. Ne on kerrostunut nopeasti vedessä olevasta maa-aineksesta ja painunut tiiviiksi ja aikanaan kuivunut. Niistä on löytynyt esimerkiksi pystyssä olevia puita, jotka menee tuolla kymmeniä metrejäkin erilaisten maakerrosten halki, jotka on kerrostunut sinne vuorollaansa. Niistä on kuvia. Eli nämä maakerrokset on todellakin syntynyt hyvin nopeasti. Jos ne olisi tullut hyvin pitkien ajanjaksojen kuluessa, niin tuo puolistolta lahonnut pois, mutta se on jäänyt sinne matkan varrelle. Tuossa on tuommoinen pieni dinosaurus ja kala. Molemmat haukkoo henkeään, ovat tukehtuneet sinne maamassujen sisään. Ja aika monet näistä dinosaurusten fossiileista, niin ne on tällaisessa asennossa, joka ilmaisee sitä, että niiltä on happi loppumassa. Kuten esimerkiksi tässä eräässä tutkimuksessa todettiin, että onkohan nämä kaikki alueen dinosaurukset, mitkä me löydettiin täältä fossiileita, satoja ja tuhansia, niin ovatko ne kaikki hukkumalla tänne kuolleet. Siltä näytti. Usein pää on irronnut, eli se on kulkenut tuolla veden varassa. Fossiileista valtaosa Raamatun uskovien tutkijoiden mukaan, jotka tämän vedenpaisumuksen todesta ottaa, niin näkee sen niin, että nämä dinosauruksien fossiilit sun muut, niitä ne syntyy lähinnä vedenpaisumuksessa. Fossiloitumista tapahtuu hyvin vähän normaalissa tilanteessa. Yellowstonein kansallispuistossa on puita, puuntumppeja, jotka on kerrostunut 27 kerrokseen, eli kymmenien metrien korkuiselle matkalle. Sen ajatellaan syntyneen siitä, kun vedenpaisumuksen yhteydessä vesimassat velloi edes takaisin ja kuljetti valtavia määriä, satoja tuhansia, kymmeniä tuhansia miljoonia tonneja maa-aineesta edes takaisin, ja osa niistä aina putos pohjalle. Vastaavasti toki on myöskin olemassa korkeuksissa fossiileita, kuten esimerkiksi tämmöisiä jättisimpukoita Andeilla. Tämä oli muistaakseni ja jo olikin jo 3 kilometrin korkeudesta löytyi tämmöinen esiintymä. Ja näitähän löytyy näitä vesieläinten fossiileja kaikista korkeista vuoristoista, Mount Everestiltä ja niin edelleen kilometrien korkeudesta. Saharan autiomaa on kaikista suurin autiomaa, mikä koko maailmasta löytyy. Se on suurin piirtein Euroopan kokoinen, tuossa on Suomi samassa mittakaavassa, aivan valtavan kokoinen alue. Ja tämä autiomaa, tätä on tutkittu jonkun verran sen muodostumista, ja tästä on päästy useammassakin tutkimuksessa samaan yhteiseen ymmärrykseen, että maailman suurin aavikko, niin tämä on sellainen 4-5 000 vuoden ikäinen. Ja jos me kysytään Lutherilta tai piispa Usherilta tai vastaavilta, niin heidän mukaansa vedenpaisumus on ollut joskus 4 500 vuotta sitten, joka sopisi kyllä aivan hyvin tähän. 4-5 000 vuotta sitten on tapahtunut ilmastonmuutos, joka on johtanut aavikoitumiseen, on tämän hetken käsitys asioista. Se johtuu yhdenmukaisista tuuliolosuhteista. Tämä laajenee jatkuvasti tämä Saharan autiomaa tänne länteen ja etelään, ja siitä voidaan vastaavasti laskea taaksepäin, milloin se on alkanut. Sitten toinen yllättävä asia, mikä on löytynyt, on nämä valtavat vesivarat, mitkä on täällä Saharan rutikuivan autiomaan alapuolella. Ne on täyttynyt viimeksi 4-5 000 vuotta sitten. Esimerkiksi tuon Libyan alla on noin 100 000 kuutiokilometriä vettä, mikä on 300 kertaa enemmän kuin Suomen kaikki järvet ja joet yhteen laskettuna. Se on tuossa. Jotta vettä on kyllä jossain vaiheessa ollut, eikä nyt edes kovin kauan aikaa sitten, 4-5 000 vuotta sitten. No, Raamatun mukaan vedenpaisumus oli juuri silloin. Kirjoitin sitä joskus artikkelin tuonne Suomen Viikkolehteen. Sitten mennään geneettiseen pullonkaulavaiheeseen, joka sopii myös oikein hyvin tähän Raamatun ilmoitukseen. Eli geneettinen pullonkaulavaihe tarkoittaa sitä, että joskus on elänyt tutkimusten mukaan suuri ihmisjoukko, mutta jostain syystä me ollaan vain muutamien ihmisten jälkeläisiä siitä koko menneisyyden suuresta ihmisjoukosta. Voidaan kuvata tätä ottamalla tällaiselta New Yorkin juutalaiselta pullotanssijolta yksi pullo lainaan. Ja tästä kun kuvataan valtavaa määrää ihmisiä, miljoonia ihmisiä, ja jostain syystä ihan muutamat ihmiset heistä, niin me ollaan heidän kaikkien jälkeläisiä, kaikki nykyajan ihmiset. Me ollaan geneettisesti todella lähellä toisiamme. Ja tästä ei ole mikään pitkä aika. Ja Raamatustahan me tiedetään, mikä tämä geneettinen pullonkaulavaihe on ollut. Se on ollut silloin, kun Seem, Haam ja Jaafet lähti Noan arkista, ja heidän jälkeläisiä on kaikki maailman ihmiset, eli juurikin niin kuin tutkimus meille osoittaa. Siellä on se pullonkaulavaihe, ja Raamatun avulla me jopa tiedetään niiden henkilöiden nimet, jotka sieltä on tullut pihalle. Me ollaan Seemin, Haamin ja Jaafetin jälkeläisiä kaikki. Tämä sopii hyvin yhteen tutkimuksen kanssa. Eli 8 sielua pelastui veden kautta. Jos mennään tuonne Kiinan kirjoitusmerkkeihin välillä, niin siellä tämmöinen vähän isompi aluslaiva, niin se muodostuu 3 kirjoitusmerkistä, jotka ovat 8 suuta ja pieni alus. Eli 8 suuta, aivan niin kuin tuolla arkissa, suuri laiva, 8 suuta. Tanskalaiset taas on erkaantunut 3 Välimeren alueen populaatiosta vain 4,5–15 000 vuotta sitten. Seem, Haam ja Jaafet, 3 populaatiota Noasta. Aivan. Jääkausi ei oikeastaan kuulu tähän sinänsä, mutta mä nyt otan sen esiin, koska se on selkeästi vedenpaisumuksen jälkeinen tapahtuma. Jos me ajatellaan Raamatun kertomuksen mukaista vedenpaisumusta, niin se johtaisi valtavien pölymäärien purkautumiseen ilmakehään. Syntyisi tämmöinen ydintalvi-ilmiö tästä kaikesta vulkaanisesta toiminnasta. Jos kaikki syvyyden lähteet purkautuu. Vastaava esimerkki siitä on 1216, kun oli tämä Tamboran purkaus Indonesiassa, joka toi valtavasti mielettömät määrät pölyä ilmakehään, niin se johti koko maailmassa vuoteen ilman kesää. Ja jos tämmöisiä purkauksia tapahtuisi vaikka 100–200 000 niin kuin vedenpaisumuksen yhteydessä, niin se johtaisi todella suureen kylmenemiseen. Eli meillä olisi vedenpaisumuksen jäljiltä valtavasti haehtuvaa pinta-alaa, merta, vettä joka paikassa, kuumaa vettä, ja se johtaa suureen haehduntaan, ja sitten nämä pölymassat vaikuttaa siihen, että täällä on kylmempää joka paikassa, mutta sataa paljon, ja sehän sataa sitten lumena, ja pohjoiskalottoalueella jämähtää ja jäsähtää sinne, ja johtaa luonnollisesti jääkausiin. Tässä nyt näytetään, miten se on ollut aikanaansa, tämä jääkausi ollut tuolla, jopa täällä Mongoliassa, ja Himalajan alueella, Etelä-Euroopassa ja näin. Kambodžan vuoristoa muuten tutkittiin Etelämantereella tuossa. Tässä on Etelämanner ja täällä on tämä vuoristo. Se on Euroopan Alppien kokoinen. Suurin piirtein sitä päästiin tutkimaan, skannaamaan niiden kilometrien paksusten jäätiköiden läpi. 2009 julkaistiin tämä tutkimus ja siinä todettiin Fausto Ferracchio. Ferracioli kertoi, että tämä vuoristo, minkä kokonaan se on, ja kertoi siitä, että siellä on huippuja ja ne on teräväpiirteisiä ja laaksoja. Mutta tämä vain lisää mysteeriö siitä, miten Itä-Antarktiksen jääpeite on muodostunut. Jos jääpeite olisi kasvanut hitaasti, odottaisimme, että vuoristo olisi erosion vuoksi kulunut tasangoksi. Huippuja ja laaksojen olemassaolo viittaa siihen, että jääpeite on muodostunut nopeasti, emme vain tiedä miten. Mutta tämä vedenpaisumuksen jälkeinen jääkausihan selittäisi asian aivan hyvin. Se on aika nopea toimenpide, mutta ei siinä montaa 10 vuotta mene, kun runsaasti sataa ja koko ajan on kylmää eikä pääse sulamaan. Heikki Hirvas muuten Kellokian tutkimuslaitokselta tuossa radiohaastattelussa 2003 kertoo, että kumma juttu, mutta ihminen on jääkauden aikana kasvanut nykyistä isommaksi ja elänyt vanhemmaksi. Se oli heidän tutkimusryhmänsä tulos ja sehän sopii toki, koska jos me ajatellaan, että vedenpaisumus olisi täällä, tuossa on Noa, niin jääkausihan ajoittu suunnilleen piirtein 200 vuotta siitä eteenpäin. Ja siinä vaiheessa ihmiset on elänyt vielä vanhemmiksi. 400-vuotiaaksi, 200-vuotiaaksi ja muuta. Joten tämäkin sopii tosi hyvin Raamatun ilmoitukseen. Sitten kielten Paabel ei ole kaukana verenpaisumuksen jälkeen. Jumala sanoi, että levittäytykää ympäri maailmaa, ja ihmiset hän oli taas tosi fiksusti tekemässä niin kuin ei pitänyt. He asettui sinne Paabeliin. Ja tänä päivänä meillä on se tilanne, se selittämätön tilanne, että meillä on 6000 erilaista kieltä maailmassa. Me tiedetään, että ihmiskunta, ihmisryhmät, kansat on ollut keskenään tekemisissä jo tuhansia vuosia jatkuvasti halkihistorian. Missä ihmeen välissä ne on keksinyt kielet, jotka kieliopillisesti ja aivan perustavaa laatua olevalla tavalla eroavat toisistaan. On niin sanottuja protokieliä, niitä on joitakin kymmeniä, ja niissä on niin täydellisesti erilainen kielioppi ja kaikki, että ne ei ole niin kuin kerta kaikkiaan ei ole mitään liittymäkohtaa toisiin kieliin, täysin totaalisesti eri sukua. Ei mitään järkeä tässä hommassa, muuta kuin se, että Jumala on sen sekoituksen joskus tehnyt, ja siitähän ei ole kovin pitkä aika. Se oli Babylon, ja siellä Jumala sekoitti ihmisten kieleen ja hajotti ympäri maailmaa. Meillä on myös lisää geenitutkimusta, jossa on todettu, että ihmisten genomi on alkanut nopeasti eriytyä noin 5000 vuotta sitten. Eli sopii taas verenpaisumukseen ja Paabelin tilanteeseen. Siellä on ollut kaikki yhdessä ja samassa läjässä, mutta jostain syystä ihmiskunta on ruvennut maksimissaan 5115 vuotta sitten tämän tutkimuksen mukaan, siis ihan maksimi. Nämä kansanryhmät on niin kuin jakautunut keskenään ja ruvennut, mennyt eri paikkoihin ja alkanut lisääntyä keskenään ja on tullut tätä geenistön jonkinlaista niin kuin diversiota, eli hajoamista. Voidaan tulkita nopeana rotujen syntyminen sen jälkeen, kun moderni ihmiskunta on syntynyt, eli jotenkin ihmiset on mennyt omiin suuntiinsa kaikki ja on syntynyt omat kansansa, omat kansanryhmänsä, etniset ryhmänsä. On tullut, toisaalta on se yhteinen pohja ja sitten kuitenkin on lähdetty eri suuntiin jostain syystä. No tämähän selittää sen. Myöskin historiasta me voidaan nähdä, että erilaiset tämmöiset kulttuurit, korkeakulttuurit, ne on kaikki syntynyt yhtä aikaa noin 4000 vuotta sitten. Agealaiset, egyptiläiset, hitit, amoriitit, iranilaiset, intialaiset, hunnit, kiinalaiset ja niin edelleen. Yhtä aikaa ilmestynyt ympäri maailmaa samat korkeakulttuurit. Noin vaan, naps. Kaikki keksi yhtä aikaa pyöreä ja tulee ja kaikki mahdolliset puhuivat silti täysin eri kieltä, eivät ymmärtäneet toisistansa mitään. Ja vastaavasti nähdään tämä yhtenäisyys, eli sieltä arkkitehtuurisesti, kun mennään tuolta ihan ympäri maailmaa, löytyy ne samat pohjavireet. Eli jotenkin nämä ihmiset on ollut keskenään tekemisissä vähän aikaa sitten, niillä on ollut hyvin samanlaiset vaikutteet, ne on tehnyt samanlaista arkkitehtuuria ja muuta eri puolella maailmaa. Eli niiden yhteinen historia on ollut vaan vähän tästä niin kuin taaksepäin. Sen jälkeen yhteys on hävinnyt, että eurooppalaisetkin löysi uudestaan vasta muutama sata vuotta sitten Amerikan, että tuommoinenkin on olemassa. Siis täällä on oltu, täällä, se on kadotettu se yhteys kerta kaikkiaan. Siirrytään eteenpäin ja vanhan testamentin aika jatkuu ja tulee ennustuksia, lisätietoa siitä, miten Jumalan suunnitelma tulee etenemään, minkälailla hän tulee toteuttamaan Messiaansa, sen vaimon siemenen tulon tähän maailmaan. Siinähän puhutaan nimenomaan vaimon siemenestä, eli siinä ei puhuta miehestä mitään, vaan vaimon siemenestä. Ja tämähän oli täysin oikein heti alusta asti, koska Jeesus syntyi neitsyt Marjasta. Siinä ei ollut miehen kanssa mitään tekemistä. Näitä toteutuneita Raamatun profetioita Jeesuksesta on hyvin paljon. Ja mä en nyt niitä sen kummemmin käy muita läpi, mutta tämän yhden mä otan esiin, eli Danielin 9. luvun profetian, jossa annetaan selkeitä aikamääreitä. 70 vuosiviikkoa ja niin edelleen. Mä en nyt käy tätä kovin tarkkoin läpi, mä oon joskus tästä puhunut enemmänkin. Siitä ajasta, jolloin tuli sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, kuluu voideltuun ruhtinaaseen asti 7 viikkoa ja 62 viikkoa ja niin edelleen. Ja tämä tiedetään, milloin tämä sana on annettu. Sen antoi tämä, kukas kuningas se nyt olikaan, kuitenkin, mutta se tiedetään historiasta, milloin se on tarkalleen tapahtunut. Ja semmoinen kaveri, joka on yksi historian kaikkein arvostetuimpia tiedemiehiä, Isaac Newton, oli sitä mieltä, että tämän koko Raamatun profetian luotettavuus on hänelle todistettu tällä yhdellä ainoalla profetialla, ja hän laskeskeli sitten näitä vuosiviikkoja ja päätyi siihen, että kun Artaxerxes antoi tämän käskyn maaliskuun 14. 445 ennen Kristusta, niin siitä 490 vuotta eteenpäin, 173 000 edelleen päivää, niin ollaan palmusunnuntaissa huhtikuun 6.32 jälkeen Kristuksen. Isaac Newton oli erittäin vaikuttunut tästä ja hän uskoi Jeesukseen ja Raamattuun ihan ilman muuta. Ja tosiaan historian arvostetuin fyysikko Einsteinin ohella. Ja me pääsemme Jumalan valmistamaan pelastukseen. Tulemme uuteen käännepisteeseen historiassa. Jeesus Kristus syntyy ihmiseksi, elää ihmisenä ja kuolee ristillä meidän kaikkien syntien puolesta. Jumala tekee sovinnon maailman kanssa Kristuksessa. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin myös ihmisen poika on korotettava, jotta jokainen, joka uskoo hänen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Ja tästä pelastuksesta vielä otan tähän esiin sen, kuinka mahdottoman antelias on Jumalan armo. Tämä nimittäin viittaa 4. Moosekseen kirjaan 20. ensimmäiseen lukuun. Herra sanoi Moosekselle, tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän niin, että jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Ja kun meillä on maailmassa, jo meistä kaikkia on purtu, me ollaan kaikki syntiä langeneita ihmisiä ja me ollaan kaikki Jumalan kirkkautta vailla. Se alkuperäinen käärme, joka petti Eevan, sen kautta me ollaan kaikki petettyjä. Ja Jumala näyttää tässä, että tee tämä käärme ja pane se tangon päähän ja jokainen, jota on purtu ja joka katsoo tähän pelastajaan, jää eloon. Me kaikki, jotka katsotaan Jeesukseen, jotka turvataan Jeesukseen, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, jokainen pelastuu, näin Jumala lupaa. Eli tämä pelastuksen kynnys on tehty todella matalaksi. Jumala todellakin haluaa, että jokainen pelastuisi. Jumala on tehnyt sen eteen sen, mitä hän voi sen eteen tehdä. Ja jokainen, joka katsoi vaskikäärmeeseen, jäi eloon. No sitten tässä tulee todellinen pelin game changer, eli tämä muuttaa hyvin syvällisellä tavalla tätä hengellisen maailman pelisääntöjä. Ja me lähdetään siihen jakeesta, psalmi 16:10, jossa todetaan, Daavid profetaalisesti puhuu Messiaasta, sinä et hylkää minun sieluani tuolenaan, et anna palvelijasi joutua kuolemaan valtaan. Ja kun Jeesuksen vierellä on ristillä ryöväri, niin hän sanoo tälle, että tänä päivänä sinun pitää olla minun kanssani paratiisissa. Ja tämä muuttaa tilanteen niiden osalta, jotka tässä maailmassa kuolee. Nimittäin Raamattu sanoo, että kirjoittaa Vanha testamentissa, kirjoitetaan moneen kertaan siitä, että onko ketään, joka ei kerran kuolisi ja välttyisi joutumasta tuonelan kouriin. Eli siellä Vanhan testamentin aikana kaikki, jotka kuoli, päätyi tuonelaan. Minä menen tuonelaan, poikani juo, luotte syöksette harmaan päin isänne tuonelaan. Siis nämä on ihan vanhurskaita Jumalan omia. Ja ne on menossa tuonelaan kuoltuen. Tämä oli ihan normaali tilanne. Job kirjoittaa, sinä viet minut paikkaan, mihin tämä kaikki, mikä elää, päätyy tuonelaan. Onko ketään? No joo, tässä oli jo mainittu. Toki siinä oli eroa siellä tuonelassakin, eli Luukkaassa Jeesus kertoo siitä, että miten tämä köyhä Lasarus ja sitten tämä itsekäs rikas meni tuonelaan, niin siellä oli kuitenkin kaksi puolta näilläkin. Siellä oli se rikas oli kärsi vaivaa ja toisella puolella oli tämä niin sanottu Abrahamin helma, kuten juutalaiset siellä kuvasi. Eli siellä oli sitten tämmöinen ne, jotka on vanhurskaita, mutta kaikki meni tuonelaan ja se oli ikävä paikka. Ja Jeesuskin meni. Hengessä hän meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. Ja hän on astunut alas maan alimpiin paikkoihin. Ja tämä Sheol, niin kuin se hebreassa kirjoitetaan tuonella, niin se aina puhuttiin sitä, miten se on alhaalla. Alas tuonelaan, alas Sheoliin. Jumala, Jeesus meni alas maan alimpiin paikkoihin. Ja hän kirjoittaa, minä olin, ja Joo, minä olin kuollut, mutta nyt minä elän. Elän aina ja ikuisesti, ja minulla on kuolema ja tuonelan avaimet. Jeesus kävi tuonelassa, hän otti kuoleman, hän otti tuonelan avaimet, hän voitti. Ja hän otti vankeja saaliikseen. Ja tämä, mitä hän sanoo tälle ristiryövärille, että tänä päivänä sinun pitää olla minun kanssani paratiisissa, niin tämä muutti tilanteen. Nyt, kun ihminen kuolee, niin hän ei enää mene tuonelaan. Niin kuin Paavali kirjoittaa, olen kahden vaiheella, haluaisin lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo. Se olisi kaikkein parasta. Ja Kristus ei ole tuonelassa, vaan Kristus otettiin ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Eli meidän kannalta, jotka kuollaan Kristuksessa, tämä tilanne on aivan eri, mitä se on ennen. Evankeliumissa puhuttiin ylösnouseista pyhistä, jotka ilmestyi monille, kun he olivat menossa sinne taivaaseen Jumalan luokse. Eli Jeesus niin kuin tyhjäsi tuonelan vanhurskaista, ja he saa olla nykyään nyt tuolla taivaassa Jumalan luona hengessä. Toinen asia, mikä muuttuu, on tämä, että Jeesus, Messian nimi oli Immanuel, Jumala meidän kanssanne. Niin kuin Jeesus sanoi, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tämä muutti tilanteen siitä, mitä se oli ollut. Nyt Jumalan pyhä henki on jokaisella uskovalla. Hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti totuuden hengen. Ja tätä totuuden henkeä, se oli aikaisemmin ollut vain joillakin ihmisillä. Daavidilla saattoi olla Jumalan henki, jolloin profetalla saattoi olla Jumalan henki, mutta se oli poikkeuksellinen tilanne. Se ei ollut kaikkien Jumalan vanhurskaiden osana, mutta nyt se on. Jokaisella on uskovalla, joka ottaa Jeesuksen vastaan, niin hänellä on Jumalan pyhä henki, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Jumala on todella meidän kanssamme, kun me luotamme häneen, kun me haluamme olla hänen omiaan. Hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Tämä tilanne muuttui. Sen lisäksi muuttui myöskin se, että Jumala antoi seurakunnalle pyhän hengen voimaa. Nämä tunnusmerkit seuraavat seurakuntaa. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä, he puhuvat vieraalla kielillä, tarttuvat käsiin käärmeisiin. Vaikka he ovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä saaratten päälle ja nämä paranevat. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä. Nämä seuraa seurakuntaa. Mutta nämä ei ole mikään automaatio, eikä nämä ole sellainen asia, että me sanotaan taikasana Jeesus tai huudetaan oikein lujaa ja sitten asiat tapahtuu. Vaan Jumala jakaa niin kuin itse tahtoo. Vanhassa testamentissa oli erilaisia aikoja. Tänäkin aikana on erilaisia aikoja. Esimerkiksi tuolla Samuelin kirjassa viitataan siihen, että siihen aikaan Jumala ei kovin usein puhunut profetaalisesti. Ja meidän pitäisi pyrkiä elämään niin kuin siinä ajassa, minkä Jumala antaa, niin kuin Daavid omana aikanaan palveli Jumalaa. Eli kysyä Jumalalta, mitä sinä haluat tehdä näinä aikoina ja että me voitaisiin olla mukana siinä. Meidän tulee seurata Jumalaa, eikä sanoa Jumalalle, että seuraa sinä meitä ja tee niin kuin me käsketään. Toki meidän pitää pyytää ja anoa ja muuta, mutta sinne pitää pitää se nöyrä asenne. Jumala johtaa ja me seuraamme, eikä päinvastoin. Nyt mennään seuraavaan kohtaan, eli lähestytään tuota vihan päiviä, vihan aikaa, tuomion päiviä. Ilmestyskirjan apokalyptisia tapahtumia. Ne seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän tormia, valmistautuvat puhaltamaan torviinsa. No mikä meille kertoisi, että tämä aika olisi lähestymässä? Hesekiel kirjoittaa ajasta vuoden lopulla ja viittaa siihen, miten Israelin kansa on koottu. No, luetaan tämä koko juttu. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen. Vuoden lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansan seasta, mentävä Israelin vuorille, jotka ovat kauan aikaa olleet rauniomaina, ja se on tuotu pois kansojen seasta. Israel on paikallaan tuotu pois pitkien aikojen kuluttua kansojen seasta. 1900 vuotta ne kerkesikin olla muualla, mutta nyt juutalaiset on taas omassa maassaan, ja Jumalan suunnitelma, Jumalan kello etenee. Eli tämä asia on täytyy muitakin juttuja. Tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnata kaikille kaikkialla maailmassa, kaikille kansoille todistukseksi ja muita tämmöisiä merkkejä, mutta tämä esimerkiksi on toteutunut. Sitten on tämä Danielin 9. luku, josta me jo puhuttiin. Siinä viitataan tällaiseen viimeiseen 7 vuoden periodiin aikaan. Ja usein joskus kuulee mietittävä, että miten ihmeessä siihen aikaan voisi typistää kaikki tämä ilmestyskirjan ilmoittamat tapahtumat. Mutta se on itse asiassa ihan mahdollista, kun tarkastellaan ihan pikkasen pintapuolisesti yhtä asiaa siellä. Miten nämä lopun ajan tapahtumat sitten etenee? Niihin liittyy nopeus. Aivan niin kuin on hyvin nopeasti tapahtunut nämä Raamatun käännekohdat aikaisemminkin. Luominen, lankeemus, vedenpaisumus, Baabel, Jeesuksen ristinkuolema. Ja myöskin tämä tulee tapahtumaan nopeasti, tämä käännekohta. Tessalonikalaiskirjeessä puhutaan siitä jonkun verran. Nyt on rauha, ei hätää, mitään sanotaan, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio. Roomalaiskirjeessä mainitaan äkkiä ja lopullisesti Herra on toteuttava sanansa maan päällä. Ilmestyskirjassa minä tulen pian, joka voidaan kääntää myös sanalla yhtäkkiä. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Ja vastaavasti, kun me tosiaan näitä vanhoja aikaisempia käännekohtia pohditaan, kun Jeesus puhuu, Jeesukselta kysytään, että no koska nämä, kuinka nämä hommat tapahtuu, niin Jeesus sanoo, että niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen päivinä, pojan päivinä oleva. Ihmiset syövät ja joivat, menivät naimisiin ja nauttivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. On oleva niin kuin Lootin päivinä, ihmiset söi, joi, bla bla bla, mutta sinä päivänä, jona Noa, Loot lähti Sodomasta, satoi taivaalta tulta ja tuli kiveä. Eli hyvin nopea käännekohta. No, mennään takaisin tänne Paul Davisiin, josta me lähdettiin alussa liikkeelle. Hän arvioi siinä kirjassaan maailmanloppua ja kosmoksen loppua. Ja kirjan 3 ensimmäistä sivua se esittää fiktiivisesti tämän maailmanlopun. Komeetan iskuna, vääjäämättömänä lähestymisenä iskuna maanplaneettaan. Ja loppukaneetiksi hän ottaa ilmestyskirjan 16. luvun. Ja mitä siellä ilmestyskirjan 16. luvussa sanotaan? Anteeksi, se oli 8. luku. Ensimmäinen enkeli puhalsi torviinsa. Tuli rakeita, tulenlieskoja, niiden seassa verta ja ne iskivät maahan. Mä vähän hypin tässä. Toinen enkeli. Mereen syöksyi jokin, mikä oli suuri kuin vuori ja liekehti tulta. 3. enkeli. Silloin putosi taivalta suuri soihtuna palava tähti. 4. enkeli. 3. auringosta, 3. kuusta, 3. tähdestä sammui. Pyyn menivät 3. Päivä kadotti 3. valosta synkkeni yö. 5. enkeli. Taas viitataan tähteen. Näin tähden taivaasta maan päälle pudonneen. Ja niin edelleen. Markuksen evankeliumissa, Matteuksen evankeliumissa myös viitataan taivaan voimiin, jotka järkkyvät molemmissa kohdin. No, seuraus tällaisen isomman asteroidin osumasta olisi seuraava. Pölyä nousi ilmakehtään valtava määrä ja tämmöiset globaalit kuuma-aallot polttaisi kasvillisuutta, viikkoja, biomassaa. Päivä muuttuisi yöksi, koska niin paljon pölyä nousisi ilmakehään. No mitä Raamattu sanoo tässä ilmestyskirjan kohdassa, missä se viittaa johonkin, mikä tulee taivaalta? 1/3 maasta paloi, 1/3 puista paloi, samoin paloi kaikki vihantaruoho. Aivan niin kuin me tiedetään, että tänä päivänä tapahtuisi, jos tämmöinen tähti tippuisi. Ja asteroidi tai vastaava. 12. jae. 1/3 auringosta, 1/6, 1/3 tähdestä sammui niin, että ne pimenivät 3. Päivä menetti 3. valoistaan, samoin synkkeni yö. No aivan niin kuin äsken todettiin. Savu pimitti auringon ja ilman, todetaan 9. luvun 1. jakeessa. Kaikki käy 1:1. 8. jae. Mereen syöksyi jokin, mikä oli suuri kuin vuori ja liekehti tulta. No nyt meillä on jopa valokuva tällaisesta, nimittäin se tuolla Venäjällähän muutama vuosi sitten putosi tämmöinen joku 10-15 metriä halkaisijaltaan oleva iso meteoriitti maahan ja siitä joku sai kuvan ja se liekehti tosiaan tulta, mutta mistä se Johannes tiesi, että nämä liekehtii tulta ja on tuollaisia hohtavia tällaiset kappaleet, jotka suuret kappaleet, joka tipahtaa maan pinnalle. Ei se ollut sellaista nähnyt, mutta se on aivan oikea kuvaus. Sen lisäksi tässä olisi sellainen vaikutus, että se johtaisi huomattaviin elämän kuolemiseen sekä maalla että meressä. Ja mitä se Raamattu sanoo? 1/3 merestä elävistä elämistä kuoli, 1/3 laivoista tuhoutui. Taas sopii 1:1. Tämmöinen Apollo-asteroidi kuin Asklepios, siitä on kirjoiteltu jonkun verran, koska se ohitti 89 maan vaan 700 000 kilsan etäisyydeltä. Se havaittiin 31.3. eli sen jälkeen, kun se oli ollut 6 tuntia aikaisemmin justiin samassa paikkaa kuin missä maa oli ollut silloin 6 tuntia sitten. Tai siis hetkonen, 9 päivää aikaisemmin. Se oli ollut 6 tunnin päästä osumasta maasta. 300 metriä halkaisijaltaan ja tuhovoima olisi merkittävä. Jos sillä tulisi meriosuma, niin siitä tulisi 300 kertaa voimakkaampi tsunami kuin mikä Aasiassa oli 2004 vuonna, joka tappoi 300 000 ihmistä. Se nopeus olisi merellä 450 km/h tunnissa ja kun puolet maailman ihmisistä elää alle 200 km/h valtameren rannalta, niin tuho olisi huomattava. Ja noin 650 miljoonaa ihmistä asuu alle 5 metrin korkeudella nousuveden ylärajasta. Eli tämmöinen olisi todella apokalyptinen tapaus. Se nostaa aivan valtavan tsunamin, joka kun tuossa puhutaan, että kolmannes laivoista tuhoutuisi, niin no, hyvin uskottavaa. Asteroidejahan on monenlaisia. Tässä on tämmöisiä NEA-asteroideja, Near Earth, lähellä maata kiertäviä, niitä on aivan valtava määrä. Mutta niiden radat tunnetaan aika hyvin. Niitä jaetaan Apollo- ja Aten-asteroideihin vähän sillä, että missä kohtaa ne kiertää, onko ne maaradan, tai onko ne tuon Marsin radan sisäpuolella vai ulkopuolella. Mä nyt menen näihin sen tarkemmin. Tulevia lähentilanteita on esimerkiksi Apophis, joka halkaisija on 320 metriä. Osemman todennäköisyys maahan on 10 vuoden päästä 2,7%. Se nostaisi 200-300 metrisen tsunamin. Se oli 30 metrinen se tsunami, mikä oli silloin siellä 2004 vuonna. Se ohittaisi maapallon vain 30 000 kilometrin etäisyydeltä tuossa 10 vuoden päästä, eli kun täällä menee kuurata, niin tuo Apophis menisi meidän ohitten niin kuin tästä. Eli se on siis oikeasti tosi lähellä. Joo. On tuosta vähän eteenpäin. Mutta enemmän mä pidän todennäköisenä tämmöisiä, kun Raamattu puhuu yhtäkkisyydestä, niin tällaisia komeettoja, koska esimerkiksi nämä kirkkaimmat komeetat, mitä on nähty viimeisen 20 vuoden aikana, on Hale-Bopp, joka löydettiin 23.7.1995, ja lähimpänä maata se oli siitä jo 1,5 vuoden päästä. Sen ytimen koko oli silti aivan valtava, jopa 100 kilometriä. Toinen iso komeetta, joka löydettiin elokuussa 2006, niin se oli lähinnä maata sitten jo tammikuussa 5 kuukauden päästä. Sen ytimen koko oli 10-20 kilsaa, vähän liian iso kyllä mun mielestä tähän ilmestyskirjan tapaukseen. Mä odottaisin enemmän jotain kilometrin halkaisijalta olevaa, ettei täällä nyt aivan kaikki kuole. Komeetoissa on nimittäin semmoinen erikoisuus, että kun noi hyvin pitkällä tämmöisellä ovaalilla radalla kulkee, niin niiden kiertoaika saattaa olla tuhansia vuosia, eli me oikeasti nähdään ne monet ensimmäistä kertaa, kun ne tulee tänne. Ei ole koskaan aikaisemmin havaittu, ne vaan ilmestyy yhtäkkiä. Tuossa yhdellä komeetalla käytiinkin, mikä se nyt oli, Karutsev ja Rasimenko, otettiin vähän kuvaa sieltä ja sen koko oli tämmöinen, että 4 kilometriä halkaisijaltaan tässä on, niin kuin, jos Pariisi olisi tuossa alla, että minkä kokoinen se olisi. Ja siinä on semmoinen juttu, että kun se kulkee tuolla avaruudessa 18 kilsaa sekunnissa, niin se kulkee aika haipakkaan. Tavallinen kiväärinluoti kulkee 20 kertaa hitaammin, noin 800 metriä sekunnissa. Erikoisuus on myös tämmöinen Oumuamua, joka löydettiin 2017. Sen etäisyys maasta oli löytöhetkellä 45 kertaa maakuu etäisyys. Eli se tulisi sieltä jossain, se oli joitakin tunteja, jos se olisi kohdistunut maata kohti, niin se kestäisi, oliko se nyt joku 37 tuntia, mitä se kestää löytöhetkestä siihen, kun se tömähtäisi tänne, jos se olisi sattunut tulemaan meille päin. Sen koko on joku 50 kertaa 500 metriä. Tämä oli hyvin erikoinen kohde sikäli, että tämä ei kuulu meidän aurinkokuntaan kanssa. Se oli vaan tullut jostain tuolta avaruudesta ja pöllähti tästä ohitte. Tämä oli hyvin nopea, nopeus 85 kilometriä sekunnissa. Eli se ei paljon mieti, se vaan tulee. Tuossa on taiteilijan näkemys siitä, kun se häipyy. Tämä nyt kyllä häipyy jikin ajoiksi. Se nimittäin poistui aurinkokunnasta saman tien, kun sinne tuli. Mutta tällaiset mahdollisuudet on olemassa, eli kun Raamattu puhuu sitä yhtäkkisyydestä, niin todella meillä on kaikki ainekset yhtäkkisyyden, juuri niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, ja tämmöinen yksi yhtäkkisyys voi täyttää saman tien ilmestyskirjan joka ikisen pasuunan yhdessä hetkessä. Eli ei siinä kauan aikaa mene, kun Jumala aikanaan sen asian eteenpäin laittaa. Mutta Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihaa, vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Noa pelastettiin arkkiin, Loot pelastettiin, kun Sodoma hävitettiin. Ja on hyvin mahdollista, että meidätkin temmataan yläilmoihin siinä vaiheessa, kun tämä tapahtuu. Kukaan ei siinä vaiheessa meitä kaipaa. Jos tällainen tömähdys tulee, niin ihmisiä kyllä katoaa sen verran paljon muutenkin. 1000-vuotisesta valtakunnasta lyhyesti. Se on nimittäin se, mitä tapahtuu seuraavaksi. Herra Jeesus Kristus tulee hallitsemaan tämän vihan ajan jälkeen Jerusalemista käsin. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasukat ja pennut yhdessä makaavat ja leijona syö jälleen ruohoa niin kuin lehmä. Palataan siihen, mitä Jumala aluksi teki. Jumala ennalle asettaa maata. Pieni vauva leikkii kyykäärmeen kololla. Taapero kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan, eikä missään minun pyhällä vuorollani tehdä pahaa eikä vahinkoa. Sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Jumala on hyvä ja Jumala haluaa tuoda tänne maahan, poistaa kaiken kirouksen ja tehdä kaiken uudeksi ja hienoksi ja hyväksi. Miksikäs tuoli? Niin, joo. Ilmestyskirjassa sanotaan muuten myös siitä, että kun toinen enkeli tyhjentää maljansa mereen, niin meri muuttuu kuin kuolleen vedeksi ja kaikki meressä elävä kuoli, niin tähänkin on ratkaisu. Hesekieli 46 kertoo siitä, miten kun Jeesus hallitsee temppelissä Jerusalemissa, niin siellä temppelin perustuksen alta kumpusi vesi. Ja kun mennään muutama joa eteenpäin, niin siellä selitetään, että kaikkialla minne tämä vesi virta tulee, niin se muuttaa veden makeaksi ja kaikki eläimet menestyvät ja lisääntyvät. Ja tuosta puuttuu se viimeinen rivi. Minne vain se tulee, siellä kaikki virkoaa elämään. Tämä on Jumalan teko ja tuomistyö ja kaikki se hyvä, mitä hän haluaa. Ja kun 1000 vuotta on kulunut, mä en nyt mene yksityiskohtiin, mutta se päättyy siihen, että Jumala ei ole vielä tähän maailmaan tullut ollenkaan, mutta nyt tulee. Minä näen suuren valkean valtaistuimen ja se, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä pakenevat maa ja taivas, eikä niistä ei jäänyt jälkeäkään. Kun Jumala tulee kerran tähän todellisuuteen, niin kaikki epäpyhä ja epätäydellinen tuhoutuu, häviää, ei kestä hänen silmiensä, hänen olemuksensa edessä. Kaikki tullaan tekemään uusiksi. Tulee tämä viimeinen tuomio. Tässä on Fra Angelicon 1450 tekemä maalaus siitä viimeisestä tuomiosta. Ja viimeisestä tuomiosta mä otan esiin Jumalan oikeudenmukaisen tuomion esimerkin Markuksen evankeliumista. Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkiin ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun 2 pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapseen luokse ja sanoi heille, totisesti, tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Jumala tuomitsee ja Jumala tuomitsee oikeudenmukaisesti. Jumala näkee sydämet, Jumala näkee meidän menneisyyden, nykyisyyden. Jumala näkee, montako talenttia meillä on ollut ja mitä me ollaan niillä tehty. Ja hän tietää, mitä tekee. Hänen tuomionsa tulee olemaan hyvä, oikeudenmukainen, turvallinen ja varma. Me voidaan luottaa siihen. Minä näen uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ei ollut enää. Tämä kulminaatiopiste viimeisen tuomion jälkeen. Kaikki tehdään uusiksi. Näin kuinka pyhä kaupunki Uusi Jerusalem laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Sen dimensiot koko kerrotaan ilmestyskirjassa ja nykyiselle planeetalle aseteltuna se olisi noin 2000 kertaa 2000 kertaa 2000 kilometriä kokoinen kuutio. Kyllä siellä tilaa löytyy. Jos kerrokset olisi kilometrin korkuiset, niin siinä olisi silti pinta-alaa monen maapallon verran. Jumalalla on täydellinen suunnitelma historian kaikille kulminaatio- ja käännepisteille. Ja hän haluaa meille vain hyvää ja hän vie tämän oikeaan ja hyvään täydelliseen loppupäätökseen. Me eletään täällä, me tehdään työtä, toimitaan hyvin arkisesti. Me eletään tässä maailmassa ihmisten kanssa, jotka ei välttämättä ymmärrä ja usko ja halua näitä meidän asioita ymmärtää ollenkaan. Mutta me mietitään siellä kaikessa tässä aherruksessa sitä, että on olemassa kaikkivaltias, joka on kutsunut meitä ja rakastaa meitä ja haluaa meidät seuraansa. Ja kun aika on täynnä, niin hän tulee. Ja kun meillä on Jumalan pyhän hengen sinetti, niin meidät valitaan ja viedään Jumalan iankaikkiseen iloon. tähän hän kutsuu meitä kaikkia. Ja toivon, että sinäkin olet mukana tällä matkalla. Tämä on ihan järkevä suunta ja Jumala on totta ja mä uskon siihen itse täydestä sydämestäni. Ja täällä on esirukouspalvelija täällä olemassa jo sitä varten, että kun tämä kokous loppuu, niin heille voi mennä rukoilemaan kaikenlaisia asioita ja mä rohkaisen sinne menemään. Mä itse pyrin pitämään omaa kynnystäni matalana, koska Jumala kehottaa meitä rukoilemaan toinen toistenne puolesta. Ei, älkää tehkö liian erikoiseksi sitä asiaa, että käytetään tätä tilaisuutta hyväksi. Omasta puolestani mä sanon, että kiitos ja anteeksi. Mä oon yrittänyt aikani, mutta Herra, siunatkoon teitä kaikkia.